23 Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 milion, doručení vykázat 21.8.2023 a magistr Vladimír Hudbář jako zmocněnec poškozeného doručení vykázat 28.2023. Takže lhůty jsou zachovány. My tedy projednáme odvolání obžalovaného Marka Gráby, pokud se na tomto odvolání trvá, nevykuje, trvá se na podání odvolání. Dobře, paní státní zástupkyně dostala odvolání.
Děkuji.
Tak. Takže stručně, velmi stručně tady k referenci poměrně obsáhlého rozsudku, který byl ve věci vydán. Já tady mohu předeslat, že byla podána žaloba pro těžkou újmu na zdraví, a to stručně řečeno z toho důvodu, že byla tedy, řekněme, z klinické opatrnosti paní doktorky ošetřující poškozenou stanovená diagnóza zlomení čelistí, nicméně v daném řízení následně bylo znaleckými posudky prokázáno, ustoupil od toho již i pan doktor Dvořáček, že v prvotním posudku, že tedy nebyla čelist zlomená, v dalším řízení, tedy pokud je o samotné zranění, pak jde tedy o zranění projevující se otokem nad levou tváří, stavem pokrvácení zlevenostní děti, zmožení čelistního tempu mandibulárních poludolní čelistí vlevo, krevní výrobem kolem pravého oka, ale krevní výrobem vpravo v oblasti bicepsu a zápěstí vlevo v oblasti lokte, která se vyžádala a v případě správné diagnózy, správné dobu léčebného postupu, dobu léčení v trvání nejméně 1 týdne. Pokud je o samotný vznik těchto zranění, pak byly dvě verze, které prezentovaly jednak oželovaný Marek Gába, jednak tedy poškozená Jarděla Gábova. Incident nebo důvody incidentu popisují oba dva shodně, mělo jí být jakési sledování na přesuče Google. Z pohledu tedy nevěří magistry Gábové, nicméně pan Marek Gába tedy popisuje incident tak, že byl udeřen pěstí do obličeje, pak nějakým způsobem jenom lehce zasáhl prsty manželku do nosu a dále již tedy v jejím pokračování žádným způsobem nenapadal. Naopak paní poškozená tedy tvrdí povalení, popírá tu ránu pěstí, tvrdí tedy povalení na gauč a tam tedy dvě rány pěstí do oblasti čelistí obličeje a následně tedy poté, co tady vstala, tak ještě jednu ráno pěstí. Zbytek tedy k samotnému incidentu se nikdo dál nevyjadřuje. Důkaz výpovědí syna, který byl přítomen při incidentu proveden, nebyly čteny tedy jeho výpovědi z přestupkového řízení. Nakonec tedy soud po obsáhlém výslechu zejména lékařů a svědků, kteří ve věci svědčili jednak ve prospěch magistry Gábové a jednak ve prospěch inženýra Gáby, dospěl k závěru, že tedy pravdivá je verze Jarmily Gábové, tedy poškozené, a uzavřel tedy protiprávní jednání s tím, že vypustil zranění čelistí a uzavřel skutek jako přečin ublížení na zdraví podle paragrafu 146 odstavec 1 trestního zákoníku a pana obžalovaného po vyhodnocení všech přitěžujících polehčujících okolností odsoudil podmíněnému trestu odnětí svobody 15 měsíců, souhrnnému trestu odnětí svobody trvání 15 měsíců, při stanovení zkušební doby trvání 2 roku a 6 měsíců. A to za tento čin a zbíhající se přečin pomluvy z rozsudku 71/221/2018. Současně byl zrušen výrok trestu z rozsudku předchozího. Jarmila Gábové byla přiznána náhrada škody ve výši 15 726 korun, což podle odůvodnění představuje 57 bodů za bolestné v částce odpovídající setině průměrné mzdy za rok 2016. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky byla odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věci občanskoprávních, a to z toho důvodu, že tedy okresní soud nebyl schopen oddělit náklady, které by vznikly léčením poškozené, pokud by nebyla léčena ta zlomená čelist. Pokud jde o podstatné rozsudku, to se tedy týká posuzování toho zranění. Dle mého soudu se nadmíru zkoumá to, proč tedy lékaři kliniky ústní čelistní chirurgie postupovali s klinickou opatrností, takže to zranění vyhodnotili jako závažnější, než ve skutečnosti bylo. Myslím si, že při stíhání, že tedy při nějakém posuzování pochybení, pokud by ta čelist byla zlomená, byla vylečená, rozlomená, by tedy naopak oni byli trestně odpovědní. Nicméně v podstatě tato záležitost již není předmětem posuzování, neboť tedy tu zlomenou čelist okresní soud správní kvalifikace nebo z popisu skutku a právní kvalifikace vypustil a tedy státní zastupitelství odvolání nepodalo a nelze tedy již v tuto chvíli žádným způsobem doplnit skutkovou věku o tom, že čelist případně byla zlomena, nicméně v podstatě mezi stranami již je nesporné, že čelist zlomena nebyla. Ještě jsem opomenul zdůraznit a zřejmě to přednese pan obhájce ve znaleckém posudku, který byl zpracován, nakonec ze kterého tedy soud vycházel, se zranění, která poškozená utrpěla. Říká se, že tedy doba léčení s podstatným omezením je maximálně 5 dnů. Nepřekročí tedy 7 dnů nějaká bolestivost a nepodstatné omezení pokračovalo po dobu 3 týdnů, což samozřejmě okresní soud ne zcela důsledně hodnotil. Nicméně předpokládám, že to pan obhájce přednese. Takže za tuto situaci považuji věc tedy za zreferovanou a poprosím tedy pana obhájce o přednesení odvolání, případně stačí odkázat na písemné vyhotovení v podrobnostech a nějakým způsobem zahrnout pomoc na tu věc.
Já bych se teda zahrnul i okolnosti, asi by bylo pro mě odkázat na písemné vyhotovení všeho odvolání, protože to mě podobné snadě, protože je to upřítomná veřejnost, tak si tady nějaký budu vypíchnout.
Pane doktore, poprosím vás, trošku přizvedněte mikrofon. Je to směrový mikrofon, možná budu tady dělat peslič.
Děkuji za informaci, už je to lepší.
Pro mě ano.
Trošku zvýšit hlas. Dobře. Těch pochybení v tom procesu toho soudu prvního stupně a zejména potom těch, které se vodá podrazili v tom osudku soudu prvního stupně, je celá řada. Takže kdyby to tady měl vyjmenovávat, tak ono skutečně několik hodin zřejmě. Nicméně, pokud to mám zhrnout, tak v prvé řadě jsou nejmarkantnější pochybení ta formální, pokud je o ten osudek soudu prvního stupně. A to je zejména sama nepřezkoumatelnost, všude přiřazená nepřezkoumatelnost celého toho rozhodnutí. Žádné pasáži totiž nenajdeme v rozsudku soudu prvního stupně, jakési shrnutí toho, z jakých důkazních prostředků soud prvního stupně vycházel a jaká stěžejní skutková zjištění z těchto důkazů zjistil, učinil a následně jak na ně aplikoval právní normu. Naprosto se to potom týká zásadních skutkových zjištění majících vliv na naplnění skutkové podstaty přečinu, ze kterého byl obžalován tedy pan obžalovaný, a to zejména oné nutnosti lékařského ošetření ze znaků skutkové podstaty a dále ta délka omezení obvyklého způsobu života poškozené. No ale například absolutně nevysvětlil, z jakých důvodů vůbec nepřihlížel k jakýmkoliv svědeckým výpovědím, které učinili příbuzní pana obžalovaného, například jeho otec nebo bratr, a z jakých důvodů celkově zkrátka uvěřil verzi paní poškozené a nikoli verzi pana obžalovaného. Tyto nedostatky se potom zásadním způsobem projevily i v samotném rozsudečném výroku, tedy ve výroku o vině pana obžalovaného, protože tam nenajdeme ani zmínku o jeho úmyslu, například, není tam například v úmyslu sebratý notebook nebo něco takového, že by tam bylo, nebo v úmyslu ublížití, v žádném případě tam nic takového není, a přitom úmysl je stěžejní znakem skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví, tedy musí být výslovně zmíněn v rozsudečném výroku. Dále tam není ani zmínka o té nutnosti lékařského ošetření, myslím, v rozsudečném výroku, a ani o tom znesnadnění obvyklého způsobu života poškozené. Tady bych se rád zmínil o tom, co pan zmocněnec napsal ve svém vyjádření k odvolání pana obžalovaného, co se týče těchto formálních výtek. Pan zmocněnec zde totiž uvádí, že ten úmysl obžalovaného je zmíněn a nadepsán slovy, tedy úmyslně způsobil ublížení na zdraví, úmyslně ublížil na zdraví. To není pravda, to není rozsudečný výrok, to už se týká výroku o trestu, respektive to se týká právní kvalifikace, nemá to nic společného s tou skutkovou větou výroku, které to má být uvedeno, a je to součástí právní kvalifikace. A také pokud pan zmocněnec uvádí, že judikatura nejvyššího soudu je v tomto poněkud schovývavější formálním náležitostem rozsudku a je možné tyto stěžejní skutkové okolnosti, tedy znaky skutkové podstaty, vyčíst i zdůvodnění, tak v tomto případě tomu tak není, protože soud prvního stupně, jak jsem před chvílí zmínil, vůbec nezkoumal ani úmysl obžalovaného, ani nutnost lékařského ošetření poškozené, ani znesnadnění obvyklého způsobu života poškozené, které je ostatně potřeba důrazně odlišit od neschopenky nebo od délky léčení, to je totiž úplně jiná kategorie, se kterou ale jsou úplně dostupně prakticky v celém odvodu pracuje. To rozhodnutí je také vnitřně sporné, jak jsem uváděl v našem odvolání, protože neobsahuje vůbec vysvětlení jednotlivých rozporů ve výpovědích, které byly ve prospěch paní poškozené a ze kterých ale soud prvního stupně 100% vycházel. Nevíme tedy, jak je možné, že na jednu stranu poškozená její příbuzenstvo tvrdí, že poškozená potom napadení prakticky nebyla schopna mluvit, neodpověděla na pozdrav a následně se vrátila do bytu, protože si zapomněla občanku a tam poměrně dlouho s policisty, předtím byla schopna telefonovat, po příjezdu do nemocnice už dokonce nebyla schopna ani chodit, ale telefonovat stále byla schopna a křivé čelistí ani nějakých zvláštních projevu v mluvě si nevšimli ani zasahující policisté. Těmito rozpory se soud prvního stupně vůbec nezabývá. Přitom tyto rozpory mají velkou, ale skutečně velkou váhu v otázce posuzování věrohodnosti poškozené, nebo si musíme uvědomit, že poškozená je ta, která tady 3 roky nebo jak dlouho tvrdila, že čelist měla zlomenou. Dokonce čelist měla zlomenou podle ní už v okamžiku, kdy ještě nebyla v nemocnici a volala jednomu ze svědků a sdělovala mu svou diagnózu zlomenou čelisti. Přitom ještě vůbec žádná diagnóza lékařsky stanovená nebyla. A přestala na tom trvat až okamžiku, kdy se tady začala i koupit ta odborná vyjádření, ty znalecké posudky, o kterých pan předseda před chvíli mluvil, ze kterých nakonec vyplynulo, že zvolenina čelisti tam nebyla náznakem. Dovolím si tady nesouhlasit v tom, že by snad zvolenina čelisti a její zkoumání důvodů, proč vlastně tam byla ta předimenzovaná mrtva, tak nebyla důležitou okolností, protože podle mého názoru je to důležitou okolností právě v otázce hodnocení věrohodnosti paní poškozené, která ta celou dobu musela vědět, že žádnou zlomenou čelist neměla. Je také potřeba zmínit, že soud prvního stupně neprovedl stěžejní důkazy, které měly potenciál k tomu, aby přispěli k objasnění rozhodných skutečnosti ve věci. Nejvíce potom toto dopadlo na svědeckou výpověď nebo případnou svědeckou výpověď Ondřeje Gáby, tedy syna obžalovaného a poškozeného. Soud prvního stupně sice řekl, že mu tehdy bylo 13, panu Ondřeji Gábovi, a že byl údajně pod nějakým vlivem otce a podobně. Je třeba si ale uvědomit, že dnes je to dospělý muž, je už dávno, poměrně dávno plnoletý, a určitě k tomu má co říct a podlivem otce ve své plnoletosti zřejmě bude. A i kdyby byl, tak je potřeba, aby se o tom soud v rámci ústnosti a bezprostřednosti, zásady ústnosti a bezprostřednosti udělal obrázek sám a ne na základě několik let starého znaleckého posudku nesouvisejícího s touto věcí, jenom tak rozhodoval o soudu, tedy otázce takového stěženího důkazu. Potom je také potřeba zmínit, že pan obžalovaný dokonce nedostal ani prostor pro sdělení svého závěrečného slova. A to ne poprvé, ale dokonce podruhé v této věci. Protože v tom předchozím oddělaném řízení, vlastně tedy oddělaném řízení ohledně pomluvy, to bylo úplně stejně. A v tomto řízení týkající se ublížení na zdraví zrovna ta. Tedy byla mu porušena ústavně zaručená práva a neměl šanci sdělit své poslední slovo. A pokud tady pan vlastně zamítá, že pan obžalovaný ani netvrdí, jakým způsobem to mělo ovlivnit celé to řízení, no jak by taky mohl tvrdit, jakým způsobem to mělo ovlivnit celé řízení, když to poslední slovo nezdělil, tak to žádným způsobem nakonec nemohlo ovlivnit celé řízení. A těžko teďka posuzovat, jakým způsobem by byl ovlivněn soud prvního stupně tady před soudem druhého stupně, když tady žádné poslední slovo zřejmě sdělovat pan obžalovaný nemůže, takže to určen pro soud prvního stupně. Pro případné poslední obvinění jeho názoru. Dle názoru pana obžalovaného tedy to rozhodnutí vykazuje jak formální zásadní vady, tak materiální vady a je celkově tak špatně napsané a je to výsledkem tak špatně provedeného trestního řízení, řízení před soudem, že není možné, aby ten rozsudek byl senátem vlastně změněn, protože by v takovém případě bylo potřeba provést poměrně rozsáhlé dokazování a opravovat vady toho rozsudku, které mě opravit jsou v prvního stupně, který je na místě, aby to rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena na soudu prvního stupně.
Děkuji. Paní státní zástupkyně, vyjádření k odvolání.
Vážení soude, vážení přítomní, státní zastupitelství odvolání na tady nedostude akceptovalo celé dosahu. Stotožnilo se s skutečnostmi, které byly rozvedeny v jeho odvolání. Rovněž vyzvedalo procesní pochybení takového charakteru, které by mělo být na potvrzení zákonnosti tohoto rozhodnutí. Navrhuji tedy odvolání obžalovaného za výkon jako nedůvodné.
Děkuji. Pan zmocněnec.
Vážený pane předsedo, vážený senáte Krajského soudu, vážení přítomní, já bych si dovolil odkázat na písemné vyhotovení vyjádření zmocněnce poškozeného v této věci, které jsme podali. Chci jenom ve stručnosti uvést, že jak ze znaleckého posudku doktora Dvořáčka, tak ze společného posudku paní doktorky Choňové a pana doktora Špoclera dle mého názoru vyplývá, že paní poškozená byla omezena ve svém životě po dobu delší než 7 dní, zcela prokazatelně, i kdyby bylo od začátku zjištěno s naprostou jistotou, že se nejedná o zlomení čelisti, ale o zmoždění, pouze o zmoždění, činnostního klubu, tak i tak, podle toho, jak vypovídala znalkyně u hlavního líčení i podle písemného toho znaleckého posudku, by to omezení dle mého názoru bylo delší než 7 dní. A z těchto důvodů máme za to, že soud prvního stupně řádně věc vyhodnotil a řádně věc rozhodl, a tedy by to rozhodnutí ho měl by potvrzeno. Děkuji.
Děkuji. Tak, poprosím pan obhájce ještě o navržené doplnění dokazování, pokud bych chtěl dokazovat tady něco nad rámec toho, co již bylo navrženo či provedeno.
Co se týče návrhu na doplnění dokazování, tak trvá na tom, co jsem uváděl v odvolání, který zejména provést výsledek katalánoře.
Děkuji. Paní státní zástupkyně, návrhy na doplnění?
Nemám návrhy na doplnění.
Pan doktor Rybář.
Vážený pane předsedo, pokud by soud odvolací měl za to, že nepostačují znalecké posudky tak, jak byl vyhotovený k tomu, k učinící závěru, že doba omezení ve svobodného způsobu života paní poškozené byla delší než 7 dní, tak nechť je zadáno vypracování revizního znaleckého posudku, nejlépe ústavu, nicméně dle mého názoru tento důkazní návrh činí jenom důvod opatrnosti, kdy postačí ty ustávající znalecké posudky.
Takže prohlášení usnesení, dokazování bude doplněno, poprosit pana inženýra Dávila, aby přistoupil. Takže dobrý den, pane inženýře, já vás tedy budete vyslechnout, jak to s obžalovaným, máte právo se tady vyjádřit ke všem skutečnostem, které se vám tvaru zahrnou. Vy sám chcete v té věci krajskému soudu něco sdělit?
Tak já se víceméně odvolávám na svou závěrečnou řeč, kde jsem teda poustal veškeré, řekněme, jakoby nepravdy ze strany lékařů fakultní nemocnice Ostrava, jak lékařů z kliniky ústní čelistní obličeje v chirurgii, tak z ústavu soudního lékařství. Ve své závěreční řeči se uvedl nebo poustal všechny věci, to znamená, že po dvou letech fakultní nemocnice Ostrava dodala zfalšovací přijímací protokol, který nekoresponduje s přijímacím protokolem, který je součástí ústavního znaleckého posudku fakultní nemocnice Olomouc, což byl jiný rozpor. Dále pak u soudu dva hlavní lékaři, to znamená doktorka Kovalová a Štěnbírek, potvrdili do protokolu, že poškozená utrpěla zlomení čelisti, což je taky rozpor a křivá výpovědi. Pak dále ve své závěrečné řeči se uvedl pochybení paní soudkyně doktorky Bohňákové, která podle mého názoru manipulovala se spisem, když celý 8 měsíců nezaložila do spisu znalecký posunek docenta doktora Šmoclera. Tento znalecký posudek poskytla pouze doktorce Duchanové soudní znalkyni a teprve až po mých několika námitkách tento znalecký posudek po 8 měsících vložila do spisu. Já jsem poukázal na to, že soudkyně Bohňáková manipulovala s protokolacemi, které neodpovídají sděleným skutečnostem, a to zejména, když vypovídal primář a přednosta kliniky ústní čelistní obličejové chirurgie. Takže víceméně trvá na svojí závěrečné řeči a v tomto vidím ty hlavní rozpory.
Dobře. Na samotném tom průběhu incidentu, tak jak proběhl, trvá ten své verzi s připravenou?
Samozřejmě, jak jsem popsal já, daný incident, tak se skutečně stalo. A jak už tady bylo zmíněno, náš syn, tehdy 13-letý Ondřej, samého okamžiku to přítomen, všechno viděl, dvěma zasahujícím policistům, kteří se ho to tady, tu svědeckou výpověď dál, protože ho potom policie, státní zástupkyně, s paní soudkyně vyslechla, to si vymyslela jenom své.
Tak, paní státní zástupkyně, otázka.
Já mám otázku, děkuji.
Pan Mocný,
nemám
otázky, panu Hajce.
Tak já mám.
Děkuji, můžete si
posunout. Děkuji.
Podle paragrafu 207 odstavec 2 trestního řádu se čtyři důvody obviněného Marka Gáby z přípravného řízení číslo 37 vertéř 38. Takže zde popis té události následný. Začal jsem se přihlašovat, jak jsem se přihlašoval, tak jsem se podíval na Andru, na manželku, jak se otočila manželka s výskokem, dala pěstí na pravý tvář pod oko. Jak jsem dostal pěstí, tak jsem šel dozadu, pohnal jsem se pravou rukou přes nos, jako instinktivně lístil manželku z pravé strany přes nos. Načež manželka začala vykřikovat, viděl jste to, jak mě otec napadl, na což jí konžel řekl, ty jsi napadla. Tak ušila jsem si, že manželka měla kolem nosní dírky kapku krve. Potom byla mezi námi ještě nějaká soudní pře, to si přesně nepamatuji, kolik tedy popisu samotného incidentu. A pod to dále číslo listu 206 až 209. To je tedy s předsoudem. Manželka, aniž by pozdravila děti, šla za mnou do obýváku, byla naštvaná ve dveří. Obýváku stál náš 13-letý syn Ondřej. Hned za dveřmi jsme měli komoru na té leženou pracovní notebook. Výkon notebooku se otevřel, manželka na ten notebook plivla. Všechno viděl syn, jak jsem se začal přihlašovat Windows, ani jsem se nestačil přihlásit. Manželka na mě něco zavolákala a jak jsem se nepotočil, do ráno manželka s výstupkem mi dala pěstí pod pravé oko. Měl jsem jednu modřinu, která je fotodokumentovaná na policii. Manželka byla úplně psychicky vyšinutá, vůbec nevěděla, co dělá. Myslím, že kdyby měla nůž, tak by mě hodila dozad. Když jsem dostal pěstí do obličeje, tak jsem udělal krok dozadu. Manželce jsem dal facku přes nos. Byl to instinkt. Všiml jsem si, že manželka v dvě nosní dětky měla tak krve. Žádná krev netekla, řvala u toho, nadávala mě jak vyšinutá, zase plivala do obličeje, začala křičet, viděli jste, že mě váš tát napadl, na Češi Ondřej, který stál v metrovém dní, tak ji říkají, nevymýšleli si, ty jsi napadla tátu. To je tedy popis od hlavního líčení. Poté tedy, pokud má soud nějakým způsobem rozhodnout, musí také přehodnotit výpověď poškozené Jarmily Gábové, to znamená, v tuto chvíli potřebuji souhlas ke všechny této výpovědi. Udělíte souhlas? Tady státní zástupkyně. Podle paragrafu 211.1 za souhlasu státního zástupce obžalovaného se čte výpověď poškozené Jarmily Gábové z čísla listu 214 VT až 216. Když jsem se vrátila, děti byly ve svých pokojích, manžel v obývacím pokoji a měla skřínce zahnutý svůj pracovní notebook. Já jsem šla dát jednu pusu na přivítanou a už mi nevolal manžel, ať budu se podívat do obývacího pokoje, že vidí všechny moderné nové stránky, které jsem tady naštudila, takže ví, kde jsem se pohybovala, když jsem měla zahnuté chytré hodinky, že mi to chce ukázat. Když jsem přešla do obývacího pokoje, viděla jsem na obrazovku notebooku, viděla jsem, že můj manžel je přihlášen pod mým Google účtem. Já jsem chtěla, aby se z mého Google účtu odhlásil, on řekl, že se neodhlásí, protože jsem vzala notebook, podstoupila asi 2 metry od obžalovaného, sáhla jsem na tu balkonovou klíku dveře s tím, že jsem se tam chtěla schovat a v klidu odhlásit. Když jsem sáhla na klipu, došlo k tomu, že mě manžel povalil na sedací soupravu, která se nacházela v těsné blízkosti balkonových dveří. V té době jsem jich držela nohu zavřenou, pristla jsem na hruď. Když mě povalil, tak mě svou váhu zalehlo, já jsem se nemohla ani hnout, přičemž mi páčil mou pravou rukou nohu, já jsem ho stále držela. Volala jsem o pomoc, na čiž manžel reagoval tak, že mi druhou rukou zakrývá ústa, jak jsem se snažila vymanit z jeho sevření. Zaregistrovala jsem, že v místnosti je přítomen taky Ondra, protože při tomto incidentu mi ze zadní kapsy vypadl mobilní telefon. Manžel na to reagoval slovy, takže mobil vzal, hodil Ondrovi se slovy, Ondro, tady ho máš. Já jsem se na sebe otočila, když jsem se vracela hlavou zpět, tak jsem obdržela od manžela dvě rány pěstí do oblasti pravé a levé ruční kosti. Domnívám se, že tyto úderi byly vedeny pěstí pravé a levé ruky manžela. Domnívám se proto, že kdyby byly vedeny otevřené dlaní, tak bych slyšel lesknutí, určitě bych zasáhl větší část obličeje. Po těchto úderech jsem ihned začala bolest pravé oka a oblasti levé čelistí. Po těchto úderech se mi podařilo pod manžela odstrčit. Poté jsem se přes polohu sebe postavila a když jsem skoro vstala, tak jsem prohodila nohy na zem, který jsem do té doby pořád držela. Všimla jsem si, že z něho vletěla baterie. Když jsem mu prohodila, tak jsem od manžela držela další úder, tentokrát do oblasti nosu a viděla jsem, že to bylo vedeno pěstí. Po tomto úderu mi začala péct krev a jakmile jsem krev uspěla v puse, tak jsem mi se slinami odplivla a nejspíš jsem zasáhl manžela, který stál v mé blízkosti, tedy verze 3 údery jestí. Tak, je potřeba se rovněž k novému hodnocení, tak jak okresní soud pominul pasáž hodnocení z posudku doktora Kořáčka, je potřeba se k tomu vrátit, to znamená, ale doktor, budete souhlasit se čtením? Pani doktorka, takže podle paragrafu 211.5 za shodného souhlasu obžalovaného státního zástupce se čte znalecký posudek z oboru zdravotnictví odvětví k soudní lékařství. Číslo listu opomněl jsem alegátu 10 výpovědí z přípravného řízení a podhlavního ličení. Vy sám chcete něco dodat, doplnit, nějak se, nějakým způsobem se vyjádřit? Dobře, výpovědí, která byla čtena pod pasáží, výpovědí manžel, chcete se k tomu nějakým způsobem vyjádřit? Dobře, děkuji. Takže můžete se posadit. Takže z číslo listu 108 se čte číslo listu 108 až 117 a zde tedy jedna podstatná pasáž, která tedy na kterou, na což upozorňoval doktor Dořáček, již písemné vyhotovení, pak to trošku zapadlo v důsledku té diagnostikované zlomení čelisti. A pan doktor Dořáček nám tady říká, že v podstatě ten komplex zranění, tak jak byla způsobená, neodpovídá popisu napadení poškození. Potřeba ještě zopakovat tedy část posudku, aby se mohl rozhodnout sám, část posudku doktorky Duchoňové z uhlavního ličení, kde se tedy vymezila ten rozsah toho zranění a do vylečení, takže bude se souhlasit se čtením. Takže podle paragrafu 211.5 za shodného souhlasu státního zástupce obžalovaného se čte souboru zdravotnictví i číslo listu 312 až 355, měli bychom to mít moment. Číslo listu 26. Takže znalecký posudek soudní lékařství a stomatologie 312 349 až 355. Zde z tohoto posudku je pro nás podstatná strana 76, to znamená 350. Podle rozložení poranění na obličeji, pravá tvář, kolem pravá ruka, nos, levá tvář, levíček, spolk, je pravděpodobné, že by veškerá, je méně pravděpodobné, nikoli vyloučené, že by veškerá poranění vznikla jen jedním úderem otevřenou lehní přes nos, lze připustit dva, případně až tři, ale slabší údery, přičemž postačovaly údery otevřenou dlaní, nemuselo se vysloveně jednat. Jestli. A potom 478 poslázek 7 zde tedy 478 vrtek, druhý odstavec. Pokud bychom měli zhodnotit, nebo ze svého pohledu soudní lékařského, tak pokud by mohl zhodnotit krvěná poranění, tak co se týče povrchních poranění, zmožení a tak dále, to jsou sami o sobě poranění zcela lehká povrchní, která neomezovala poškozenou déle než jeden týden. Co se týče neurologicky diagnostikované poranění, jako lehké poranění mozku a povrchnutí, krční páteře v souhladu se znalcem v Olomouce, dáváme spolu tedy se znalcem stomatologem, pokud můžeme ze své odbornosti, jenom dáváme si jenom takový diagnóz, či vyslovení podezření spíš, není to objektivně prokázaná diagnóza. Z mého pohledu, než ta diagnóza je důležitější, jak dlouho dobu trvalo omezení. Co se týče omezení podle té zdravotní dokumentace, můžeme dokázat, že by nepřesáhlo do té hospitalizace, čili omezení z mého soudního lékařského hlediska pro tyto diagnozy, ať je to již podezření, nebo je to uvedena ta diagnoza, prostě nepřesáhlo hranici 7 dnů, trvalo maximálně 5 dnů. Tak, k tomu nějaké vyjádření, pane inženýre?
Já bych tady poukázal na znalecký posudek, a ty na ústavní znalecký posudek, a ty musí se Olomouc, a znalecký posudek docenta doktora Tomášníka jako kompetentního člověka, který se tomu také vyjádří.
Dobře, děkuji. Podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu se předkládá ze svazku číslo 1, číslo listu 123 až 126, 325 až 328. To jsou tedy fotografie pořízené Jarmilou Hrabovou s určitým odstupem od toho zranění. Číslo listu 419. Také fotografie v tuto chvíli pana obžalované Hrabi, na které je zachycena tedy to jeho zranění na obličeji. Poté tady máme z číslo listu 1. Číslo listu 401. A to je tedy protokol z ústního jednání, ve kterém byl předvolán jako svědek Ondřej Gáva. Po poučení nezletilého svědka přiměřeného věku, a to zejména z okolností, že osobou obviněnou z přestupku je jeho matka Jarmila Hrabová, když se jedná o osobu blízkou, a může odepřít výpověď, a pokud se vyjadřila, bude muset výpověď na pravdu o křivě obvinění za mlčetování následující. Dne 22.9.2017 jsem byl doma státu a sestra Veroniko Hrelo. Pak přišla mamka, ústa jí tata jí chtěl něco ukázat na notebooku, ona na ten notebook plivla a pak dala tato vypěstí do obličeje. Na toto reagoval tak, že jí dal facku, pak vzala nám počítač a chtěla hodit z balkónu a dále se popisuje ten křik její. Číslo listu 402, zpráva traumatologie. Takže máme číslo 486, tam je ordinále. Takže 486, zpráva traumatologie. Dnes napaden manželem, policie na místě nebyla, úder pěstí do hlavy, obličeje bezvědomí nebyla, nezvracela, pamatuje si vše, bolest, nyní bolest čelistky, žitky před očima, pocit na zvracení zahára. Číslo 486. 9. Zpráva Kučoch. Zpět. To je zpráva Kučoch. 22.9.2017 kolem 16.15 napadena manžela doma v městě Bydliště. Udeřena 2 až 3x do kuče, bez vědomí nebyla, nezvracela. Vyhledala ošetření na traumatologické ambulanci, kde proveden je RTG lebky, zápěstí bez traumatických změn. Jste předchozí zprávy ještě podstatný nález, to se omlouvám, takže vracíme se k číslu 486. Objektivní nález. Kompenzovaná eupnoe, orientuje spolupráce hlavy nebolí, povolen bez sekrece, zornice izotorické, radiálně reaguje na dobré moravity, inervace jazyk středem, AM, palpační citlivost a potok na kolem tváři bez hematonu, skel pevný, pohnový obličeje a tedy na kučoch. Subjektivní bolestivost, dolní čelistí, špatný dokusuje, bolestivost do oblasti tváře oka, nauzela slabost, hodnocení bolestí, 3 z 10, chronické bolesti neduje, regresní hlášení pro policii se psáno. Tak. Podotýkám, že zde tady v těchto zprávách ještě žádné podlítiny se neprojevovaly. Tak potom tady máme číslo listu 560 ze svazku Římská dvě. Svazek opravíme na číslo 2. Ze svazku Římská dvě. Číslo listu 560. Takže tady se 22.9.2017 inženýr Malé Gába dostavil na úvodní oddělení policie ve věci pachatele Gábova fyzické napadení, poškození věci. A bylo přijat oznámení, kde je popis události následný. Dnes v době kolem 16 hodin z manželka z kilometru přijel domů. Já jsem se chystal, že půjdu s dětmi do kina, já jsem po ní chtěl, ať se mi ke všemu vyjádří. Vzal jsem svůj služitý notebook, chtěl jsem jim ukázat, co jsem na flash disku našel. Já jsem šel do bývák pro noťaz, který byl na komodě. Vzal jsem ji, začal jsem ji otevírat. Manželka vstoupila do obýváku, začala plně vysterčit, přičemž začala plnit i po noťazu. Plivák notebook vzala, zavřela a hodila s ním do obýváku na zem. Já jsem ji vyzvedl a v tu chvíli mě pravorukou uveřila do oblasti pravého oka. Mám tam teď polítěnu. Na to já jsem reagoval tak, že jsem si dal nohu pod pažilové ruky a pravorukou otevřené dlaní se mi uveřil přes nos, čímž trochu začala tec krev. Takže takový popis incidentu ukryl v prvním oznámení. Číslo listu 569. A to je úřední záznam strážmistra Petra Míny po výjezdu na místo. Kde se v popisu incidentu konstatuje. Pan Gába odkopil nohu, kdy potom to paní Gábová plivla panu Gábovi do obličeje, potom to je pohodila dlaní se zavřenou pěstí do 12. pravého oka. Kdy si však toto zranění nevyžadovalo lékařské ošetření, protože pan Gába nebyl nijak viditelně poraněn, načež pan Gába se začal bránit dalším útokům, kdy rukou otevřenou dlaní uhodil do oblasti nosu jedenkrát. Načež si paní Gábová vzala je nohu, to znamená, že tento záznam připouští jeden úden do obličeje. Takže k těmto dokazu nějaké připomínky, pane inženýre?
No, to bychom se vyjádřit k této dokumentaci. Jinak moje fotka dokumentace byla pořízena hned na svém incidentu na polici Ostrava Vítkovice, kde jsem měl teda mnoho pod pravým okem. A manželka, která dovolila k soudu až po dvouleté fotografie, tak byly pořízeny už pondělí, to znamená tři dny poté. A ještě svém soudu doložil, že manželka trpí právě v ruce a stěny. Stejným onemocněním trpí naše nejmladší dcera Adélka, to znamená, že po těle se jí dělají modřiny. Stačí, aby si jenom takhle předložila test na stehno na okamžitě modřiny, protože i když nosí jiný sukni, tak vždycky nosí černé účelky.
Dobře, děkuji.
A navíc ty její fotografie byly pořízeny jí samou, nikoli v policii.
Samozřejmě. Tak. Toto ze svazku Římská 6, číslo listu 300. Čekal návrh na rozvod a důkazy o jiné nevěře, jejíž manžel během jiné přítomnosti získal mimo jiné z jejího tuvěhového účtu. Když jsem jí konfrontoval dálky věstí, udeřila mi je s výstupem do obliče, pak mi nyní ještě několikrát plivla. Popisuje Gába a ukazuje kousek ode mne, tedy co se všechno stalo. Před zrakem si na Ondřeje za roka 17. V té chvíli už pan Rozruch přivolal do obývacích pokoje i jejich dalších dětí, dcery Veroniku a Adelku 14. V základu zuřivosti Rozruch byla mu nohu a na vymačkele přičela pro ně zabije. Prý na nic nečekal se dvěma staršími dětmi upustil byt, dceru Veroniku nechal u rodičů a tak dále. Do bytu se vrátil s policisty a dále popsal ten další průběh, který už prosil podstatný den. Takže k tomu nějaké vyjádření, paní Žiňové? Děkuji. Tak. Takže krajský soud má v tuto chvíli za to, že může sám do věci rozhodnout. Nicméně samozřejmě to mohou změnit vaše závěrečné návrhy. Takže poprosím paní státní zástupkyni, vzhledem k tomu, že se provádí prokazování, o závěrečný návrh.
Vážený soude, vážený přítomní, skutečnosti zjištěné v rámci doplněného debatování nemění nic na stanovisku státního zastupitelství, tak jak bylo předneseno a navrhuji tedy dovolání učinování zamítnout.
Děkuji. Pan zmocněnec.
Vážený pane předsedo, vážený senáte krajského soudu. Já si dovolím teda další reakci na proběh dokazování. Z mého pohledu, pokud se odvolací soud zabýval tím, že někde měl poznamenat pan docent Dvořáček, že může být, že nemusí úplně odpovídat výpověď paní poškozené zjištěným zraněním, a soud následně se četl, předtím ještě četl výpověď paní poškozené, ohledně úvěru, chci poukázat na to, i z ohledu na citace, které pan předseda zde uvedl, tak k jeho zjevným úvahám bych chtěl uvést, že pokud paní poškozená uváděla, že se domnívá, že šlo spíš o údery pěstí, než jenom facku, tak to uváděla tím, že se to domnívá podle toho, že nedošlo k plesku, jakoby k plesknutí. Tohle je opravdu jakoby laický popis, jinak celé toto trestní řízení je dáno tím, že dle mého názoru její výpověď je stále zhodná, věrohodná. To znamená z toho, že ona se třeba laicky domnívá, že to muselo být spíš úder pěstí než facka, z toho plesknutí nesnižuje nijak její výpověď. Úplně zásadní v této věci je to, že pan obžalovaný tvrdí, že, já to budu citovat z přípravného řízení, že při zavravorání instinktivně pleskl z pravé strany přes nos. Tohle je výpověď pana obžalovaného. Za situace, kdy pan docent Dvořáček opakovaně hovoří o více úderech, za situace, kdy soud citoval část v znaleckém posudku doktorky Duchaňové a doktora Schmutzlera, zaměřil se na tu část posudku, kde uvedeno, že je méně pravděpodobné, a nicméně, že se jedná pouze o pravděpodobnost, nicméně v tom znaleckém posudku doktorky Duchaňové a doktora Schmutzlera celá země vyplývá, že se domnívají, že muselo jít o více úderů. Když budu citovat, podle rozložení poradní na obličeji, pravá tvář kolem pravého oka, nos, levá tvář a levý čelistní kloub, je méně pravděpodobné, že by veškerá poradní vznikla jen jedním úderem otevřeného dlaní přes nos. Lze připustit dva, případně až tři slabší údery, nicméně dva až tři údery. Pane předsedo, při vaší zkušenosti a zkušenosti tohoto senátu, v tolika trestních věcí, které byly řešeny, pokud pan obžalovaný uvedl, že se při zabravování instinktivně ohnal a hlavně většině to popisal, že se prakticky dotkl nosu paní poškozené, a my tady máme zranění pravá tvář, pravé oko, nos, se kterou tekla krev, a celé zjevné zboždění čelistního kloubu, tak v tom případě se je úplně vyvrácena výpověď pana obžalovaného, že by šlo jenom jeden úder, a tím pádem věrohodnost této věci je zachovaná u paní poškozené z mého pohledu a absolutně vyvrácena u pana obžalovaného. Opakuji to, pokud by soud se chtěl zabírat, že ona se domnívala, že šlo spíš o věcí a to vyvozovalo z toho zvuku, mám za to, že prostě to nespochybně nějak její věrohodnost. Mám za to, že i pokud se odvolací soud zaměřil na uvedení číslovky 5, kdy mělo odeznít zranění paní poškozené, ale to se týkalo jenom té neurologické části, kdy prostě ona byla od 22. do 27. hospitalizovaná, to znamená de facto 5 až 6 dní, ale následně znamení, jak jsem mluví o tom, že samozřejmě to je jenom léčba léčení, ale potom jde o ty omezení. Paní, a to jsou prvního stupně citoval, ve svém rozsudku paní poškozená to uváděla, její hlavně činí přípravy řízení měla omezení, opravdu měla omezení, i kdyby bylo správně rozpoznáno, že tam nedošlo ke zlomeně, stejně by ten klinik, ta lékařka, prostě to se bála to zcela vyloučit a tím pádem to léčení by pravděpodobně bylo stejné a ty omezení, kdyby prostě bylo rozpoznáno, že se nejedná přímo o zlomeninu, tak ty omezení při zmožnění čelistního kloubu by byly rozhodně déle než 7 dní. A nelze prostě jednu číslovku vybrat a opomenout další věci. Je třeba vzít prostě faktický průběh, jaký byl. Byla hospitalizována od 22. do 27. a následně měla ještě týdny omezení, prostě po bolesti, problémy s otvíráním úst a tak dále. Z těchto důvodů mám za to, že zejména díky počtu úderů, kde prostě se to nedá nějak laicky špatně popsat a tak dále, to je prostě informace o panu Žalovanovi. Jeden úder, když zkušený senát si posoudí zranění po celé prostě ploše obličeje a i když znalci samozřejmě nemůžou nikdy uvést nic s naprostou jistotou, tak i docent Dvořáček, i doktorka Duchaňová společně s doktorem Špunce opakovaně, nebo vždycky mluví jenom o opakovaných úderech, to znamená, nelze vytrhávat nějakou větu z kontextu a ten celkový kontext znalecký postup úplně jednoznačně šlo o více úderů, což naprosto vyvrací výpověď pana obžalovaného. Z mého pohledu tedy by odvolací soud, nevím, jak úplně dál se svěřuje, nicméně neměl by být brána soudu prvního stupně, on je ten, kdo má vyhodnocovat skutkově tuto záležitost a nemělo by dojít úplně proti jeho názoru, k otočení této věci k tomuto odvolací řízení neslouží. Kdyby tak by už měla být věc vrácena soudu prvního stupně, aby tento případně nějak doplnil, jak jsem uvedl, případně revizním znaleckým posudkem dokazování. Nicméně z těch důvodů, které jsem uváděl podle mého názoru, rozsudek soudu prvního stupně zcela obstojí. Děkuji.
Děkuji.
Pane
Hajce.
Musíme totiž brát na mysli, tak jak bylo dnes čteno, že je to právě poškozená, která mluví o několika úderech pěstí. I kdybychom připustili, že snad neslyšela to klasifikovaný té facky, pořád mluví o několika úderech ze strany 100-kilového muže. Následně dokonce mluví o tom, že jí měla být zlomená čelist a mluví o tom od samotného počátku vlastně vzniku toho zranění, že jí měla být zlomená čelist, tedy její nebo tedy argumentace pana zmocněnce poškozeného o tom, že si nebyla jistá, jestli to byly facky nebo pěstí, je taková trochu úsměvná, protože nebýt si jistá pěstí nebo fackou a přitom trvat 3 roky na tom, že jich byla zvolena čelist ze strany 100-kilového muže, to není úplně věrohodné. Je také potřeba zmínit, že tu věrohodnost verze pana obžalovaného potvrzují už jeho prvotní výpovědi, které dneska byly čtené. Ta výpověď jeho je neustále stejná, konstantní, neměná, přiznává ten jeden úder otevřeného dlaní do oblasti nosu paní poškozené, přiznává to lehké krvácivé zranění na straně paní poškozené a celou tuto verzi potvrzuje tehdy nezletilý Ondřej Drába, který byl rovněž vysvětlen a jehož výpověď na osporu byla dnes čtena. Je také potřeba zmínit, že o jedné facce, kterou měla poškozená útržit, se také zmiňuje matka paní poškozené ve svém výsledku, který byl učen před soudem. Potom, pokud se zaměříme na ta odborná stanoviska, respektive znalecké posudky, které jsou součástí spisu, nelze také souhlasit s panem zmocněncem, když to mluví o tom, že tam je jasně všude dáno, jak on říkal, že to omezení v obvyklém způsobu života muselo přesáhnout týden. To není pravda, protože na straně 76 znaleckého posudku dr. Piluchaňové je napsáno, tady i docela Šmuslové napsáno, že tato zranění byla na hranici zcela lehkého až lehkého zranění, které pacienta omezí zpravidla na několik dnů až jeden až dva týdny. Není tedy nikde žádná jistota, že pokud vůbec nějaké zranění v podobě kontuze čelistního kloubu paní poškozená utažila, že by to její omezení ve způsobu obvyklém způsobu života trvalo více než těch několik dnů, tedy méně než jeden týden. Vycházíme tu z nějaké pravděpodobnosti. Je ale také potřeba zmínit, že co se týče zmouždění toho čelistního kloubu, v celém rozsahu, prosím, vycházíme z výpovědi poškozené. Tak, jak totiž uvedl mimo jiné tedy docent Šmucler ve svém znaleckém posudku i v rámci jeho výpovědi před soudem, v rámci jeho výsledku znaleckého, to zmouždění čelistního kloubu nelze zpětně zjistit, tedy to, jestli tam bylo, nebo to, jestli tam nebylo. Vycházíme tady z anamnestických údajů, které uvedla poškozená, která si stěžovala na předsvakávání čelistního kloubu a na jeho bolestivost palpační. Zda ale uváděla pravdu nebo ne v těchto směrech, není jisté, protože zrekonstruovat to zranění, zejména s pohledem na tu předimenzovanou následnou léčbu, zkrátka nejde. Takže pokud tu máme poškozenou, která popisuje průběh toho incidentu takový, že by z něj pravděpodobně nevyšla s tak lehkými nebo velmi lehkými zraněními, tak jak byly popsány tedy ze strany znalců, protože, jak jsem uváděl, tři údery ze strany pana inženýra Gávy, vzhledem k její tělesné konstituci, by určitě nevypustili v lehká až velmi lehká zranění. A za takového stavu spoléháme na její věrohodnost, opět, co se týče anamnestických údajů, sloužící k posouzení existence nebo neexistence kontuze čelistního kloubu. Musíme nutně ve jménu zásady pochybnosti ve prospěch obžalovaného zkrátka dojít k závěru, že to není jisté, jestli vůbec nějakou kontuzi, tedy vůbec nějaké takovéto zranění a tím pádem s tím jakési omezení v obvyklém způsobu života měla. Za takového stavu je potom celkem jedno, jestli taková zranění obecně vyžadují několik dnů nebo jeden až dva týdny. Ale i tak, pokud znal si uvádí, že to může být prosadu několika dnů, až jedno až dvou týdnů, opět ve jménu zásady v pochybnosti ve prospěch obžalovaného musíme dojít k závěru, že to bylo několik dnů, nikoliv jeden týden a víc. Za takového stavu, pokud tedy soud odvolací soud má za to, že provedené dokazování dostačuje k tomu, aby sám rozhodl ve věci, musím navrhovat, aby to bylo tak, že pana obžalovaného konané odvolání z kostí, a to z toho důvodu, že čin byl uveden v obžalobě a smysl.
Děkuji. Ale že chcete něco dodat k tomu, co řekl váš obhájce, nemusí se s tím úplně s touto žení. Máte právo pozvaného posledního slova. Chcete ho využít?
Já myslím, že to, co tady dneska zaznělo, ty důkazy, které byly provedeny, svědčí sami sobě, že jsem si ničeho nepropustil, že já byl to obětí nikoli tím, který by na té zranění měl čas.
Pane prohlášení usnesení, další dokazování provádět nebude, takže já poprosím strany, veřejnost, aby v této chvíli postili jednací síně, Senát se poradí a na vyhlášení vás zavolávat v jednací síně. Diktafony, případně záznamové, tak to si prosím, že
to řeknete, pane soudce, říkal jste, jak dlouho asi?
Řekněme, dejte nám aspoň 20 minut, když pohodí.
Děkuji vám.